Καλώς ήρθατε και πάλι, φίλες και φίλοι. Σήμερα οι σημειώσεις μας οδηγούν στην αρχαϊκή εποχή.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, όντως.
Από το 800 έως το 479 π.Χ. περίπου.
Ακριβώς.
Και αυτό που αμέσως ξεχωρίζει είναι δύο πράγματα. Η μεγάλη πέτρινη ναή.
Ναι, εντυπωσιακό άλμα αυτό.
Και τα μεγάλα γάλματα. Πέτρινα και αυτά, συχνά τεράστια.
Που δείχνουν και μια σαφή επαφή, ξέρεις, με Ανατολή και Αίγυπτο, όπως λένε και οι πηγές.
Σωστά. Σήμερα, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αρχιτεκτονική, γλυπτική, κεραμική.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με την αρχιτεκτονική, τους ναούς που λέγαμε.
Πες μας, λοιπόν, για αυτούς.
Υλικά.
Εδώ η μεγάλη αλλαγή είναι η πέτρα. Το μάρμαρο, συχνά.
Όχι πια ξύλο και πλίνθη, δηλαδή.
Όχι, όχι. Μιλάμε για μνημιακή κατασκευή πλέον.
Και η δομή τους φαίνεται να έρχεται από το Μυκηναϊκό Μέγαρο.
Α, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια.
Κάπως έτσι. Βλέπουμε τον πρόνο, δηλαδή την είσοδο, τον σικό, που είναι ο κύριος χώρος.
Με το άγαλμα του Θεού, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Και συχνά πίσω τον οπισθόδομο και φυσικά το πτέρο.
Το πτέρο. Τι είναι αυτό?
Η σειρά οικείωνες γύρω-γύρω. Για μεγαλοπρέπεια, ξέρεις.
Κατάλαβα.
Και οι πηγές μιλούν για δύο βασικούς ρυθμούς, δωρικό και ιωνικό.
Ναι, είναι η μεγάλη διαφορά. Ο δωρικός είναι, ας πούμε, ο Πελοποννησιακός. Πιο βαρύς, πιο αυστηρός.
Με κοντόχονδρο κύωνα.
Ναι, χωρίς βάση και απλό κυωνόκρανο. Ενώ ο Ιωνικός, που τον βρίσκουμε στο Αιγαίο και τη Μικρά Ασία,
είναι πιο αέρινος,
πιο ψηλός, πιο κομψός, σίγουρα, με βάση και το κυωνόκρανο έχει αυτές τις χαρακτηριστικές έλικες.
Μάλιστα. Και αυτή η διαφορά επηρέαζε και τα γλυπτά στο πάνω μέρος.
Βέβαια. Στις μετόπες, στα αετώματα, εκεί έβαζαν ανάγλυφες ή ολόδιηφες σκηνές, συνήθως μυθολογικές.
Έχουμε παραδείγματα? Οι πηγές αναφέρουν τον ναό της Αρτέμιδος στην Κέρκυρα, δωρικός αυτός, γύρω στο 580 π.Χ.
Α, με τη Γοργό στο αίτωμα.
Αυτός. Και για Ιωνικό, τον παλιό ναό του Απόλλωνα στα Δίδυμα, στη Μίλητο. Έκτος αιώνας.
Πολύ ωραία. Αυτοί οι ναοί όμως χρειάζονταν και αγάλματα μέσα ή γύρω τους. Πάμε στη γλυπτική.
Πάμε. Εδώ έχουμε, όπως είπες, μια έκρηξη. Μεγάλα πέτρινα αγάλματα. Γιατί τώρα?
Γιατί?
Οι πηγές λένε τα ξύγια στην Αίγυπτο, που είχε παράδοση.
Ναι.
Αφθονία μαρμάρου, ειδικά στα νησιά όπως η Νάξος.
Καταλαβαίνω.
Και φυσικά χρήμα. Πλούτος. Οι αριστοκράτες, οι πόλεις ήθελαν να δείξουν τη δύναμη τους.
Ήταν ακριβό,
Πολύ. Ένα άγαλμα σε φυσικό μέγεθος, λέει, ήθελε πάνω από χρόνο δουλειάς. Και τεχνίτες και υλικό.
Λοιπόν, και τι έφτιαχναν κυρίως? Οι πηγές λένε για κούρους και κόρες.
Αυτή είναι η στάρ της εποχής, θα λέγαμε. Οι κούροι είναι οι άντρες.
Γυμνοί, όρθιοι, έτσι.
Πάντα. Με τέλεια γυμνασμένα σώματα. Και περίτεχνα μαλλιά. Σαν τον κούρο της Αναβίσου που ξέρουμε.
Ναι, ναι. Και οι κόρες?
Οι νεαρές γυναίκες. Επίσης όρθιες. Αλλά αυτές πάντα ντυμένες. Κομψά. Με ωραία υφάσματα, κοσμήματα.
Καλοχτενισμένες, η φρασίκλη, ας πούμε.
Ακριβώς. Η φρασίκλη είναι τέλειο παράδειγμα.
Αλλά δεν υπήρχαν μόνο αυτοί, σωστά?
Όχι, βέβαια. Οι πηγές αναφέρουν και άλλες μορφές. Άρχοντες ιέριες, καθιστοί. Υπείς, πολεμιστές.
Και κάτι μυθικά πλάσματα, σφίγγες.
Μπράβο. Σφίγγες, σιρήνες, ακόμα και θεούς, που τους ξεχωρίζεις από τα σύμβολά τους. Ξέρεις, ο Απόλλωνας με το τόξο.
Ο Δίας με τον κεραυνό.
Κάπως έτσι. Και νίκες, ζώα. Μην ξεχνάμε και τις επιτύμβιες στήλες.
Α, τις ανάγλυφες πλάκες.
Ναι. Όπως εκείνο το ωραίο σύμπλεγμα της οικογένειας από τη Σάμο, του γενέλαιο.
Και ένα κοινό χαρακτηριστικό που τονίζουν οι πηγές. Η ακινησία.
Η τυποποίηση και η μετοπικότητα. Στέκονται ακίνητοι, κοιτάνε αυστηρά μπροστά.
Πολύ στατικά δηλαδή.
Ναι. Η μόνη κίνηση, συνήθως, είναι το αριστερό πόδι λίγο πιο μπροστά, σαν να κάνουν ένα βήμα που δεν ολοκληρώνεται.
Ενδιαφέρον. Τώρα, πέρα από την πέτρα, έχουμε και τον πυλό, την κεραμική.
Α, εδώ γίνεται χαμός. Ειδικά στην Κόρινθο τον 7ο αιώνα και μετά στην Αθήνα τον 6ο.
Τι αλλάζει?
Η διακόσμηση. Από τα γεωμετρικά σχέδια πάμε σε φυτικά μοτίβα, πολύ από Ανατολή αυτό.
Α, σαν λουλούδια και τέτοια.
Ναι, φοίνικες, ανθυλωτού, αλλά κυρίως πάμε σε εικόνες, σε ιστορίες πάνω στα αγγεία.
Μύθι, καθημερινή ζωή.
Και τα δύο. Μύθοι, θεοί, ήρωες, αλλά και συμπόσια, αθλητές, γυναίκες στην καθημερινότητά τους.
Και εδώ έχουμε δύο βασικές τεχνικές, έτσι. Τη μελανόμορφη
και την ερυθρόμορφη. Η μελανόμορφη είναι η πιο παλιά.
Μαύρες φιγούρες δηλαδή.
Μαύρες φιγούρες πάνω στο ανοιχτό χρώμα του πυλού. Και οι λεπτομέρειες χαραγμένες.
Α, ξύνοντας το μαύρο χρώμα.
Ακριβώς. Έχουμε παραδείγματα έναν κορινθιακό αρίβαλο ή έναν αμφορέα από την Αθήνα με τον Ηρακλή.
Και η ερυθρόμορφη είναι το αντίστροφο.
Ακριβώς αντίστροφο. Οι φιγούρες μένουν στο κόκκινο του πυλού και βάφεται μαύρο όλο το υπόλοιπο αγκείο γύρω τους.
Πιο δύσκολο ακούγεται.
Ήταν, αλλά επέτρεπε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Οι γραμμές τώρα ζωγραφίζονταν με πινέλο. Δεν χαράζονταν.
Και αυτή αναπτύχθηκε κυρίως στην Αθήνα.
Ναι. Από τα τέλη του 6ου αιώνα και μετά κυριάρχησε. Έδωσε αριστουργήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε λίγο. Η αρχαϊκή τέχνη μέσα από τις πηγές μας μας δίνει τι?
Μας δίνει τους μεγάλους πετρινούς ναούς με τους δύο ρυθμούς, δωρικό και ιωνικό.
Μας δίνει τη μεγάλη γλυπτική με τους κούρους και τις κόρες να κυριαρχούν, με αυτή την τυποποίηση που λέγαμε.
Ακριβώς. Και μας δίνει την εκπληκτική αγκιογραφία με τις δύο τεχνικές, μελανόμορφη και ερυθρόμορφη, να λένε ιστορίες.
Πολύ πλούσια περίοδος.
Πάρα πολύ. Και θεμελιώδης για ό,τι ακολούθησε.
Και για το τέλος σας αφήσουμε και μια σκέψη. Πώς γίνεται αυτά τα τόσο αυστηρά, τα ακίνητα, τα μετοπικά αγάλματα να έχουν αυτό το ανεπαίσθητο χαμόγελο, το αρχαϊκό μηδίαμα όπως το λένε.
Καλή ερώτηση. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αντίθεση? Αυστηρότητα και χαμόγελο μαζί.
Είναι ένα ένιγμα όντως. Ίσως μια προσπάθεια να δείξουν ζωή, εσωτερική δύναμη, πέρα από τη φυσική απεικόνηση.
Ίσως. Κάτι που δείχνει πώς έβλεπαν τον άνθρωπο τότε.
Ακριβώς.
Κάτι για να το σκεφτεί κανείς, σίγουρα.